Magala Finfinne ra kaba yatti fagenya kilometra digdemi tokko rakannen jiratan qonnan bultonni lagata afo lagadadi dirqi sifamani la faqonna sanin ra kaka jirantaw misensi manamare dabata kalagata afo lagadadi obbosi sai lamma ibsani jiru qonnan bultonni kul la fasaniti benyan argatan gamiti lafatiko san arkatta felle kan karta ranqamne wantef yerobar bachiset rakafamu malu kajeran obosisai duruma akkamit akkalafti sun rafudatame katujuben gafattef debi kenu anjel kabu kuno
bulchinse magala laga tafo laga dadi kuni kote bulto ta kanarra lafa akkamin fudata hojenne durandurse eddo manajerinya tif lafti kote bultonne rakan kuni percentin torbata mi shan ol tau iddo mana jireenya tiif kennaman iddo mana jireenya eenyum akka kennaman hin beekaman kan gurgurummoo bulchiinsa magaalati kan dhufe irratti ijaaratun beektu kan dhufe hatiratun beektu isa kanaadha bakka qotee bulaa kan fudhatamu kun kanaaf oola inni kun immoo proojektotama magaalatti akka waan dhaabbata fayyaa mana barumsaa waan tokko tokkoof ooluu danda'u kun immoo investimentii magaalichaa keessa galaniif investimentiidhaaf gadhiifamamu jechuudha lafti kan mootummaaf kan ummataa haa ta'uyyuu malee yaa lafa qotee bulamaatti fayyadamaa jira. Qotee bulaan immoo misooma naannoo isaatiif lafa isaa gadhiisuun dirqama. Garuu lafa san hoo gadhiisu ulaagaalee guutamuu fi qabu hin guunne akka bulchiinsa laga xaafuu laga daaditti.
Qonnaan bultoonni kun lafa isaaniirraa yeroo kaafamuuf ka'an jalqaban gaafatamanii.
Qotee bulaan tokko lafa hoo gadhiisu sababa gadhiisuuf itti himamu maaliif akka gadhiisu itti himamu. Lammaffaa immoo daangaa isaa tirreen agarsiifame akka safaruun godhamu qarshiin kaffalamuun firreen iftoomina hin qabu qarshii meeqa akka kaffalamuuf hin beekamu yoo fudhachuu baate qotee bulaan kun amma lafa kan akkamiin gadhiisa daangaa keeyya bakka inni hin jirretti safarama bulchiinsa fuula gadaarii keessatti
eeyyama isaanii malati
hin gaafataman bulchiinsa magaalatu maandisoota isaatii fi bulchaa gandaa itti erguudhan bulchaan gandaa irra deema qotee bulaan jiraatus jiraachuu baatus lafa saasan. Akkuma ta'eenuu hin beekama waan ta'eef tilmaaman bakka qotee bulaan hin jirretti hin shallagama. Saniin booda gara mazagajatti deebi'a mazagajatu deebi'u kootuutii beenyaa kee fudhadhu jedhaniin. Beenyaa kee fudhu jedhuuni beenyaa koo akkamiin hin fudha waannaa kaffaluun daangaa koo agarsiifne wannan gadhiisuuf natti hin himamne tokkoffaa immoo lafa hin qabu lafa hafa irratti iddoo jireenyaa naa mirkanaa'u qaba. Iddoo jireenyaa maatii kiyyoo jinnaa mirkanaa'u qaba iddoo jireenyaa erga naa mirkanoofnetti immoo ani maalirra hin jiraadhaa jedhanii oo falman poolisiidhaan qabfii hidhattoota. Magaalichaatiin qabamanii gara mana poolisii galu jechuudha.
Lafa qonnaan bultoonni kun irraa ka'an irratti manneen jireenyaa isin jettan kun irratti ijaarameera buufataaleen fayyaa isin jettan kun misoomaaf yoo ta'e irratti ijaaramanii jiru.
Iddoo misoomaa hin beekamu magaala keessatti iddoo misoomaa mana barumsaa waan tokko tokko isaan ijaaramanii jiru iddoo mana jireenyatti illee gamoon irratti ijaaramanii jiru abbaa ijaaramu hin beeku.
Namoota akkamiiti kan dhufanii gamoo irratti ijaaran?
Bulchiinsi lafaa lafa san hin kenna lafa san hoo kennu yoo gandaa wal qabateeti. Kanuma irratti ijaarru agarra mana marii keessatti lafti kennamu kun haa beekamu qotee bulaan naannoo keenyaa lafan arganne daddargeessi naannoo keenyaa lafan arganne jennee mana marii keessatti wal falmaa turre kan falmu keessaa tokkodha anaayyuu lafti kenname kun haa beekamu hoo jedhame illee lafti kenname kudhanis shanis ta'u maalirraa gootu keessan qotee bulaa eessa sin biraa deema eecha sin jalaa dhaqa jechuudhan waliigaltee dhabuudhan yeroo baay'ee gangalatame gaafii mirgaa. Hoo gaafatame namni tokko yakka akka gara siyaasa biraa deemu waan akka ashabbaarii waan akka gufuu misoomatti ta'u waan san godhuudhan qotee bultoonni keenya waan san akkan arganne kan taasifame kana falmiirra akka turreedha.
Qonnaan bultoonni kun lafa isaaniirra kaafamanii eessatti geeffamani?
Asuma jiraatu jechuun geeffamne magaala iddoo hafte sanirra jiraatu fakkeenyaaf iddoo qonnaa gadhiisu iddoo mana jireenyaa isaanii immoo achuma magaala keessa iddoo qonnaa gadhiisu waan ta'eef. Achuma jiraatu magaaluma san jiraachaa jiru garuu iddoo isaan irra jiraatan maastar pilaanidhaan wanta mirkanaa'ee fi mutti. Si'a duraayyuu qotee bulaan tokko hoo lafa gadhiisu maal jedhama akka tumaa magaalatti nama gibirii qabuuf kaarii 500 kennama achumatti isinii mirkanaa ijoollee isin qabdaniif immoo kaarii 140 isiniif laanna beenyaa jirtaniin argattaniin immoo achumatti hojii tokko tokko jijjiirrattanii jiraatu kan jedhudha.
Waadaa akkasii galameef.
Akkasiitu jira qotee bulaan kun lafa gadhiistanii hin baddanii miyyuu miti bulchiinsi magaalaa tumaan qabu sun garuu fayyadamaan taane qotee bulaan sun eeggataa ta'uun qabu adda dureedhan lafa san argachuu qaba lafa isaa kenneef maaf karsaa kadhata ijoollee isaatiif maaf hin mirkaneeffamne.
Lafi isinii kennama beenyaan immoo wanti ittiin hojjettan isinii kennama inni jedhame waadaa galameef sana hin guutamneefi.
Duraan dursee beenyaan isaanii iftoominaan qabu. Kenneensi beenyaa. Hin kennama garuu beenyaan iftoominaan hin qabu. Waadaan isaanii sun immoo waadaan akka tumaa magaalatti jiru sunis hin mirkaneefneef. Amma fakkeenyaaf gara nama 190 amma kan ijachaa jiru mallattoonillee dabala. Gara nama 190
Lafa saarraa kan godaana jechuudha.
Godaa nama 190 ijoollee isaa waliin warra miidhaman.
Namni tokko gaafa lafa saarraa kaafama isa booddee lafa inni jiraatu kennamaa fi barreeffamaan wanti kaa'ame jira kaartaa lafaa qaba.
Namni lafa gadhiisu barreeffamni wanti kennamuuf homtuu iyyuu hin jiru. Qarshii keekootti fudhadhu jedhan bakka faayinaansii namoota fudhadhu jedhaniini wanti biraa wanti barreeffama mirkanaa'uuf hin jiru. Naannoo laga daadhii fi laga xaafuu irratti manuma irra isaanii jiraatan illee kan ka'anitu jira. Beenyaan itti kaffalamee beenyaa geessoo dhoontee iddoo isaan jirratti wanti sun mattarame iyyuu. Iddoo isaan irra jiraatan suniyyuu boru kan irra isaan jira karaan hin jira giriin eeriyaa wanti jedhamu jira iddoon isaan irra jiran kun wanta mirkanaa'e miti maastar pilaanii magaalaa isaa waan guuttatee miti.
Uummati gaaffii kaasaa jiru kun uummati qe'ee ofiirraa buqqa'ee lafa dhaqu dhabee rakkataa jiru kun haalli isaa yeroo amma maalirra jira obbo Siisaa.
Haalli isaa akka furmaata barbaada qaba. Himannaa inni himate kun maal fakkaata? Qaama dhufee dubbisu, qaama mootummaa dhufee dubbisu furmaata kennuuf barbaada. Kaleessa gara nama 250 kan ta'an yaada kana kennachuudhaaf ba'anii jiru. Fedhii isaaniitiin ijoolleen kun quuqama biyyaa dhalattoota biyyaa waan ta'aniif tokko keessaa anaa iyyuudha. Har'a sababa beekamneen mana hidhaatti galteen ijoollee torba jechuudha.
Warra iyyannaa dhiyeesse.
Iyyannaa dhiyeessee warra uummata kana mallatteessiistan isin qaama siyaasa biraatiif mallatteessaa jirtu kanaaf waan bira gaggeessuu fi kan uummata 300 ol ta'u waajjira poolisii laga xaafoo laga daadhiitti uummanni hiriiran ijoollee keenya nu gadhiisaa jechaa jiru.
Obbo Siisaa Lammaa miseensa mana marii koree dhaabbataa laga daadhii laga xaafoo ibsa nuu kennitaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomaa sinillee.
Amma yeroo.